Έχουμε σήμερα τη δεύτερη μαρτυρία της Αναστάσεως του Χριστού από τις μαθήτριες, τη Μαρία, τη Μαγδαληνή, τη Σαλόμη και τη Μαρία του Ιακώβου. Οι μαθήτριες ήταν οι πρώτες οι οποίες μετήχαν στο γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού. Και αυτό γιατί αυτές περισσότερο αγάπησαν τον Χριστό. Η μεγάλη τους αγάπη για τον Χριστό τους οδήγησε στο να ξεπεράσουν τις δυσκολίες του φόβου, του κινδύνου, αλλά και το πώς θα ανοίξουν τον τάφο για να μπορέσουν να λείψουν το σώμα του Κυρίου με τα μοίρα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος λέει ότι η αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Η αληθινή αγάπη, η γνησή αγάπη, η αγάπη του Θεού έχει ως ένα τεκμήριο, ως μία μαρτυρία της γνησιότητάς της και είναι η απουσία του φόβου. Οι μαθήτριες δεν είχαν τον φόβο. Όταν ο άνθρωπος τολμάει ξεπερνώντας τον φόβο και ρισκάροντας το κέρδος του, είναι δυνατόν να γίνει μέτοχος του γεγονότος της ζωής. Όσο εμείς προχωρούμε στη ζωή μας, και όταν λέμε ζωή μας εννοούμε την πνευματική μας πορεία, θέλοντας να είμαστε σίγουροι, εξασφαλισμένοι, χωρίς να ρυψοκινδυνέψουμε τίποτα, δεν μπορούμε να μετέχουμε, να βιώσουμε την χάρη του Θεού. Ακόμα και όταν η μετάνοιά μας, η εξομολόγησή μας δεν είναι μία κίνηση αναζήτηση στην οποία θα ρισκάρουμε κάτι από τον εαυτό μας, αλλά μια προσπάθεια δικαίωσης του εαυτού μας, βόλεψης του εαυτού μας, λύσης των προβλημάτων μας και εφησυχασμού, μπορεί τα πράγματα να τακτοποιηθούν, αλλά η καρδιά μας δεν θα μπορέσει να γευτεί την χάρη του Θεού. Πολλοί άνθρωποι λένε, μα εξομολογούμε, μα κοινωνώ, μα προσεύχομαι και δεν ζω τη χάρη του Θεού. Τι γίνεται? Αυτό ακριβώς, ότι κινούμεθα σε μια προσπάθεια να ισχυροποιήσουμε το συμφέρον μας και όχι να σπάσουμε τα μούτρα μας στην αναζήτηση της αγάπης του Θεού. Όταν ο άνθρωπος δεν αντιλαμβάνεται ότι η μετάνοια είναι η άρση του Σταυρού, το να σηκώσω τον πόνο αυτής αναζήτησης και να πουλήσω τα υπάρχοντα του συμφέροντός μου για να συναντήσω το αγαπόμενο πρόσωπο, τότε δεν μπορεί να καρποφορήσει πολύ απλά η πνευματική μας ζωή. Οι μαθήτριες το δείξαν αυτό. Εκεί που ήταν όλοι συνηγμένοι για τον φόβο των Ιουδαίων, αυτές λίαν πρωί γυναίκες. Πού είναι η ανδρική φύση κρυμμένη? Πού είναι η γυναικεία φύση? Φανερώνεται μπροστά στον κίνδυνο και στον θάνατο. Άρα η ισχύς δεν είναι το φύλο, είναι η διάθεση. Και ποια διάθεση μας κάνει ισχυρούς? Η αγάπη. Ποια αγάπη? Αυτή που μας βγάζει έξω από τον εαυτό μας για να συναντήσουμε τον άλλον άνθρωπο. Η θυσιαστικότητα λοιπόν, στην οποία είναι στηριγμένη η αναζήτηση της σχέσεως και όχι η ισχυροποίηση του συμφέροντός μας, είναι αυτό που μας καθιστά ισχυρούς. Και ποιος μπορεί να είναι ισχυρός? Αυτός που αγαπά. Και ποιος αληθινά αγαπά? Αυτός που είναι ταπεινός. Ποιος είναι ταπεινός? Αυτός που βγαίνει από τον εαυτό του. Εμάς, όλη μας η ζωή, όλη η πνευματική ζωή είναι οργανωμένη με τέτοιον τρόπο που να μην χάσουμε τίποτα. Ούτε από αυτήν, ούτε από την άλλη ζωή. Και ψάχνουμε έναν πνευματικό φωστήρα που να μας ικανοποιεί αυτή την ανάγκη να βρούμε και αυτό και τον άλλο παράδεισο χωρίς να θυγούμε σε τίποτα. Αυτό όμως μαρτυρεί την αναπηρία μας, την ψυχική. Που για να αναπηρεί, δεν μπορούμε να έχουμε σχέση. Δεν μπορούμε να αγαπούμε. Είμαι θανάπηρη. Κατ' επέκταση τον Θεό θα αγαπήσουμε. Τον άντρα μας, τη γυναίκα μας, το φίλο μας, τον αδερφό μας, τον εαυτό μας θα αγαπήσουμε. Δεν μπορούμε να είμαστε. Αυτό λοιπόν που μας αναπτύσσει εσωτερικά είναι στο βαθμό που ο πόθος μας για τη ζωή, ο πόθος μας για τον Θεό μας βγάζει από τη σιγουριά μας και μας οδηγεί σε ένα ρυψοκινδύνευμα του είναι μας. Όχι απλώς του συναισθήματος μας, του είναι μας. Ένα ρυψοκινδύνευμα. Αν οποιαδήποτε πράξη μας δεν έχει μέσα της το ρυψοκινδύνευμα της σιγουριάς μας, δεν μας καθιστά ικανούς να έχουμε σχέση και μας καταδικάζει στη μοναξιά του κέρδους μας. Οι μαθήτριες λοιπόν μας μαρτυρούν τι είναι αγάπη. Αγάπη είναι η κίνηση να αλυσμονήσω τον εαυτόν μου για να συναντήσω τον άλλο. Ακόμα και όταν ο άνθρωπος θυσιάζεται για τον άλλον, δεν είναι πάντα σίγουρο ότι αυτή είναι αληθινή κίνηση αγάπης. Όταν η μάνα θυσιάζει για το παιδί, θυσιάζεται για να γίνει το παιδί της ένας άλλος εαυτός της, προέκταση του εαυτού της, ή να αναδεικνύει το πρόσωπο όπως ο Θεός το θέλει, που μπορεί να έρχεται σε σύγκρουση με τους σχεδιασμούς της. Όταν ο εραστής ψάχνει τον σύντροφό του και βγαίνει από τον εαυτό του, βγαίνει τι? Για να απολαύσει αυτό που επιθυμεί, όχι να αναδεικνύει και να σώσει το πρόσωπο που είναι απέναντί του. Προσδοκώντας σε μια κατάκτηση, σε μια σιγουριά σχέσεως. Η σχέση, η αληθινή, μπορεί να είναι και η άρνηση της σχέσης, η οποία μου δίνει μια σιγουριά και μια και ένα κέρδος και μια βεβαιότητα. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο στοιχείο. Αυτό όμως που μας καθιστά ικανούς να έχουμε σχέση με το πρόσωπο, να μπορούμε να κοινωνούμε το άλλο, δεν είναι απλώς μια βελτίωση των σκέψεών μας και των συναισθημάτων μας σε μια τακτοποίηση ψυχολογικού επίπεδου και σε μια ανάλυση του είναι μας. Αυτό που μας καθιστά κοινωνούς του προσώπου είναι η δυνατότητα μας να κοινωνούμε του είναι, δηλαδή να κοινωνούμε του Θεού, στο βαθμό που ο άνθρωπος εν μετανία πραγματικά απογυμνώνεται και στρέφεται στον Θεό, λαμβάνει την αγάπη του Θεού, τη χάρη του Θεού και γίνεται κοινωνικός ο άνθρωπος, δηλαδή τότε μπορεί να μεταλάβει οποιασδήποτε υπάρξεως, εχθρικής ή φιλικής, οικίας ή ξένης. Είναι ικανός ο άνθρωπος τότε να αντιλαμβάνεται βαθύτατα το τι σημαίνει πρόσωπο και σχέση. Αλλά αυτό προϋποθέτει ένα άνοιγμα της καρδιάς μας σε αυτόν που είναι κοινωνία, σε αυτόν που είναι πρόσωπο. Όσο ο άνθρωπος λοιπόν θεωρεί ότι λειτουργεί για το κέρδος και έχει εμπορικές συναλλαγές και ταυτίζεται με αυτό, τι είναι το πρόσωπό του? Είναι χρήματα. Όσο ο άνθρωπος ζητάει μία, ζει ας πούμε μέσα από την γαστριμαργία του, ποιο είναι το όνομά του? Είναι το φαγητό του. Αυτό λοιπόν που μας εξαντικειμενοποιεί, μας απομακρύνει από την έννοια του αντικειμένου και μας καθιστά πρόσωπο, είναι η δυνατότητα κοινωνίας αυτού που είναι αληθινό πρόσωπο, δηλαδή του Θεού. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν μετέχει έτσι του προσώπου του Θεού, αποκτά την ταυτότητά του, αποκτά υπόσταση, προσωποποιείται ο άνθρωπος, έχει πρόσωπο, έχει όνομα, τότε καθίσταται ικανός να έχει σχέση. Αυτή λοιπόν είναι η έννοια της σχέσης που μας μαρτυρούν οι μαθήτες. Αυτό όμως που είναι επίσης σημαντικό και πρέπει να το κρατήσουμε σαν εφόδιο, ας το κρατήσουμε αυτό πιο πολύ σήμερα, είναι το εξής. Όταν λοιπόν πηγαίνουν οι μαθήτριες στον κενό τάφο και συναντούν τον άγγελο, τι τους λέει? Πάντε στους μαθητές και πέστε τους αυτό το γεγονός και ότι ο Χριστός προαγημάσει στη Γαλιλαία. Και συμπληρώνει και τι άλλο? Στους μαθητές και το Πέτρο. Γιατί αυτή η διάκριση? Γιατί αυτός μόνο μπορούσε να έχει αμφιβολία. Με θέλει ο Θεός ακόμα? Με θέλει μαθητή του? Γιατί τον πρόδωσε. Άρα ποιο είναι ο καρπός της Αναστάσεως? Η συγχώρηση. Δέστε ευγένεια Θεού. Τίποτα τυχαίο. Δέστε διάκριση. Μην είσαι διάσχημο ο Πέτρος. Το ξέχασα εγώ, δεν με νοιάζει που με πρόδωσε. Εγώ γι' αυτό σταυρώθηκα. Για να καταργώ την προδοσία. Να καταργώ τη συνέπειση της αμαρτίας. Εφόσον λοιπόν μετανοεί, επιβεβαιώστε του την αγάπη μου. Δέστε ενδιαφέρον, δέστε μέρημνα του Θεού και της χάριτός του. Και τι βλέπουμε, βλέπουμε από την άλλη πλευρά τον άλλον που πρόδωσε. Πήγε και κρεμάστηκε. Και δεν έλαβε αυτής της αγάπης του Θεού, γιατί δεν εμπιστεύθηκε αυτήν την αγάπη του Θεού. Δεν πίστευε σε αυτό το γεγονός της Αναστάσεως και στους καρπούς αυτού του γεγονότος. Αλλά τι έγινε, κλεινόταν στις ενοχές του. Τι σημαίνει ενοχή? Προσπάθεια δικαίωσής μου από τα έργα μου. Η προσπάθεια, λέω, ο Θεός, όταν, τι έκανε ο Ιούδας, τι βλασφήμια έκανε ο Ιούδας? Όχι που πρόδωσε τον Χριστό, αλλά που έλεγε μέσα στο λογισμό του, τον πρόδωσε αυτόν ο οποίος αδικήθηκε. Αλλά αυτός που αδικήθηκε δεν έχει τόσο μεγάλο σύνη μέσα του που να μπορεί να με συγχωρεί. Δεν έχει τέτοια αγάπη μέσα που να με συγχωρεί. Τον Θεό τον έκανε άνθρωπο εμπαθήν ο Ιούδας. Και πίστευε στη δική του άποψη και ιδέα περί δικαιοσύνης. Όταν εμείς δεν μετανοούμε και δεν εμπιστεύουμε στην αγάπη του, τι γίνεται? Πιστεύουμε στη μεγαλοσύνη της δικής μας λογικής. Και έτσι καταδικαζόμαστε σε θάνατο. Να λοιπόν ποια θα ήταν η εξέλιξη του Ιούδα, αυτή του Πέτρου. Θα ήταν μέτοχος των δωρών της Αναστάσεως του Χριστού, της συγχωρήσεως. Αλλά αρνήθηκε. Γιατί? Θεός του ήταν η κρίση του. Η άποψή του περί δικαίου. Πόσες φορές μας δυναστεί αυτός ο δαίμονας της δικής μας κρίσεως και μας καθιστά ενοχικούς ανθρώπους και δεν ανοιγόμαστε στον πλούτο της αγάπης του Θεού. Ποιος δεν ανοίγεται? Αυτός που δεν συχνοτίζεται στο ήθος της συγχωρήσεως και της αγάπης. Και ποιος δεν συχνοτίζεται? Αυτός που είναι κλειστός ο συμφέρον του. Μα ήταν κλειστός ο Ιούδας, μα χρήματα έψαχνε, αργύρια έψαχνε, το αντικείμενο έψαχνε, το συμφέρον το έψαχνε. Πώς είναι εύκολο αυτός ο άνθρωπος να σπάσει από αυτή τη λογική και να εμπιστευτεί ότι δεν είναι η χαρά το κέρδος το ατομικό, αλλά η χαρά είναι η συγχώρηση. Και αυτή είναι η χαρά του Θεού, να μας συγχωρεί. Δεν μπορούσε να υποψιαστεί ότι η χαρά του Θεού είναι να μας συγχωρεί. Και έτσι λοιπόν πήγε με τον εαυτό του κλεισμένο στο εγώ του να κρεμαστεί. Αυτό λοιπόν να κρατήσουμε. Να ακούμε διαρκώς εσωτερικά μέσα μας, όταν είμαστε σε κατάσταση απόγνωσης και απογοητεύσεως και αμφιβολίας για την αγάπη του Θεού. Είπατε το τις μαθητές και το Πέτρο, ποιον αυτό που πρόδωσε. Εάν λοιπόν βρισκόμαστε σε μετανία, αυτή η πρόσκληση ισχύει και για μας.
Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου, θανάτου πατήσας, και της ζωή χαρισάμενος.